Dobrý den a dobrý poslech přeje Zita Senková. Hostem dnešního, jak to vidí, je Ivan Hofman, komentátor deníku a spolupracovník Českého rozhlasu. Přeji vám do Zlína. Dobrý den, Ivane.
Podobně já přeji hezký den ze Zlína.
Jaké poselství vydali volby do Evropského parlamentu? Lze to číst různě. Posílili extrémisté na straně druhé, ale většina lidí volila strany proevropské. Volební účast se dokonce ve srovnání s rokem 2009 zvýšila o 5%. Jak to vy vidíte?
No tak předpokládalo se, že k volbám by mělo přijít nějaká třetina občanů, nakonec nepřišla ani pětina. A já, když se dívám na těch 18%, tak vlastně se ze všeho nejvíc divím tomu, že se vůbec ty volby vyhodnocují, že se hovoří o vítězství, o prohře, jako kdyby prostě lidi přišli k volit. Ale já mám pocit, že z těch voleb jednoznačný vzkaz, že k těm volbám prostě občané nepřišli. A tak vlastně místo komentářů, zda je to občanů chyba, anebo neodpovědnost, anebo jestli je to ostuda, tak bych očekával od politiků, že vezmou ten vzkaz občanů naprosto vážně, no a že se podle něj nějakým způsobem zařídí. Těch možností je samozřejmě víc, protože vyměnit voliče je problém, občany prostě ti zde jsou a jsou takový, jací jsou, tak asi by se měl nějakým způsobem v reakci na tu neúčast změnit volební zákon tak, aby to bylo podobné jako například při obecních referendech, kde když nepřijde 35%, tak vlastně ten zákon prostě neprojde, neplatí. Podobně si myslím, že u nás by prostě exemplárně se z toho měla vyvodit taková zkušenost, že ty volby prostě neplatí.
Čím si lze vysvětlit, jak jsme volili my u nás v Česku? Jde o druhou nejnižší účast ve volbách do Europarlamentu v celé Evropské unii?
Těch důvodů samozřejmě může být víc. Jedním z nich může být pocit občanů, že Evropská unie nefunguje. Může být přesně opačný důvod, že mají pocit, že funguje po svém a že nejsou schopni to ovlivnit. Někdy je vysoká volební účast dána tím, že jsou lidé znejištění, že mají pocit, že jsou ohroženi a tak vlastně houfně k těm volbám jdou. A naopak to, že k ním nejdou, může znamenat úplně obyčejný nezájem. Pocit, že vlastně účastnice něčeho takového nic nepřinese, nic to lidem nedá. Nedá se určitě říct, že by nízká volební účast byla dána jakýmsi nezájmem politiků nebo médií. Proběhla úplně standardní volební kampaň, ve které skončilo obrovské množství peněz. Média se evropským volbám věnovala, viděli jsme debaty kandidátů, všichni měli možnost představit své programy. Dokonce se ani nedá říct, že by chybělo volební téma, protože společnost dlouhodobě je rozdělená na eurooptimisty, euroskeptiky, to znamená vlastně bylo možné rozhodovat o tom, jaké směřování Evropské unie by naši zástupci měli, řekl bych, preferovat. To znamená, já bych prostě z toho vyvodil, že podle občanů není podstatné, aby nás někdo v Evropské unii zastupoval. Všechno běží tak, jak má. My tam vlastně zástupci žádné poslat nemusíme. Musíme dostat svým závazkům, které máme, ale český občan vlastně se vyjádřil tak, že klidně za něj mohou v Evropském parlamentu rozhodovat Evropané z jiných částí Evropy a bude to stejně v pořádku, jako kdyby tam jsme poslali nějaké naše. To znamená, já bych na nich šetřil, neposlal bych tam nikoho. Na místě kandidátu bych řekl sorry, máme mandát, 18%, to je nic, zůstaneme doma, tak budeme užitečnější. A na místě politiku bych řekl, příště, když budete mít zájem, tak přijďte a někoho tam pošleme, ale za těchto okolností je to nesmysl.
Přitom ale asi 80% všech nových zákonů a regulací u nás se vlastně vytváří v Evropské unii a ten Europarlament má na tom velký vliv. Znamená to, Ivane, že třeba nerozumíme úplně tomu smyslu Evropského parlamentu nebo nemáme chuť se politikou zabývat?
No tak, teď, když odpovím, že Evropský parlament má smysl, a já si myslím, že má, protože já jsem přesvědčený Evropan, tak vlastně bych tím jakoby vystavil těm nevoličům nějakou nálepku z těch, které teda běžně dostávají. To znamená neodpovědnost, ostuda, chyba, Ale já to beru tak,
vy vidíte
že to vědí.
Spíš na
jo?
straně těch politiků, kteří by to měli více vysvětlovat?
Já nevím, oni to také prostě do značné míry vysvětlili. Možná mohli víc, možná mohli lépe, to je možné, ale já předpokládám, že to, co říkáte o Evropském parlamentu, že to občané v České republice vesměs vědí, že ten nevolič, který nešel k volbám, ví, že tam vzniká 80% zákonů, že ten Evropský parlament má prostě svůj smysl, že jeho kompetence rostou, že vlastně je to místo, které by mělo být protiváhou Evropské komise, kde se prostě scházejí lidé delegováni národními vládami, to znamená, tam vlastně je daleko nepřímější náš vliv na to, kdo tam bude sedět v Evropské komisi, než v parlamentu, kde to můžeme rozhodnout ve volbách. To znamená, já předpokládám, že český volič byl informovaný, všechno věděl, smysl toho Evropského parlamentu zná, nepochybuje o tom, že bude rozhodovat ku jeho prospěchu, jenom má pocit, že tam vůbec nemusí být Češi, že jsou zbyteční, protože ostatní to za ně udělají taky.
Přesto tedy zůstal doma.
Ano, já vím, že přáním trochu kvůli kráse, ale jak to jinak říct, prostě 18% to je nejzávažnější vzkaz z těchto voleb. Všechno ostatní je podružné.
Na volební účast se dotazuje také pan Stanislav z Nového Bydžova, který se ptá, jestli si myslíte, že je normální, že normální bylo se těchto voleb neúčastnit. Mě to, cituji dál z e-mailu, z morálního hlediska nesedí, ale pokud se to bere jako normální chování většiny, tak já jsem asi nenormální, co vy, jak si vy připadáte.
A možná, že to těch 18%, protože to je opravdu velká menšina, jsou takový, jak se kdysi říkávalo, pozitivní devianti. Lidé obdaření mimořádným smyslem odpovědnosti, který napříč tou politickou scénou a napříč celou společností vymizel, ale pokaždé je určité procento lidí, kteří mají, řekl bych, větší odpovědnost za to, jak se vyvíjí to společné, ten celek. To znamená, já si myslím, že jít k volbám určitě nebyla ostuda, takhle bych to řekl.
Jeden důvod nám nabízí posluchač prostřednictvím SMSky, cituji, hlavním důvodem, proč občané nevolili, byli špatní kandidáti. Hlasovací lístky vypadaly jako telefonní seznamy potenciálních trafikantů.
Pokud by se jednou měnil nějak náš přístup, nebo přístup našich politiků ke způsobu voleb v evropských volbách, tak možná jednou z možností, jak přilákat lidi, je dopravdy více dát prostor jednotlivým osobnostem a méně politickým stranám. To by možná trochu změnilo teda ty kandidátky, ale já musím říct, že mezi těmi kandidáty do Evropského parlamentu byla celá řada lidí, kteří zaprvé teda byli na to jazykově připraveni, byli dobře vybaveni, aby tam něco dokázali a byli to mnohokrát i, řekl bych lidsky, kvalitní kandidáti. To znamená, nedá se říct, že by se z nich vybrat nedalo, ale určitě by mohly být příště volby do Evropského parlamentu změněny a měla by tam být větší šance volit teda jednotlivé zajímavé osobnosti.
Charles Grant, ředitel Centra pro evropské reformy v Bruselu, říká, že Evropská unie je jako kočka s 9 životy. Několik klinických smrtí už přežila. Jaké ponaučení by se, Ivane, podle vás nyní měla vzít i z toho hlasování do Evropského parlamentu a co jí vůbec čeká v tom novém složení?
No tak Evropský parlament by podle mě měl dopravdy být protiváhou Evropské komise, měla by tam vzniknout jakási rivalita, přičemž ten Evropský parlament by měl být vždy více na straně evropských občanů anebo Evropanů. Pokud je o Evropskou komisi, tak ta samozřejmě dělá takovou tu globální politiku, respektuje nejrůznější zájmy a mezi nimi jsou zájmy těch nejvlivnějších lobbystů a navíc ještě mezi sebou jednotlivé země v rámci té Evropské komise soupeří o podíl na celkovém vlivu, podíl na moci. To znamená, ten Evropský parlament je podle mě z hlediska nás, občanů, Evropanů, daleko důležitější instituce a ta by měla vlastně tu Evropskou komisi hlídat. To znamená, Jestli je tam nějaké poučení, tak co nejvíc přesvědčit, europoslanec by měl co nejvíc přesvědčovat své voliče, Evropany, že tam teda sedí pro ně a že tam pro ně něco dělá. Já si nemyslím, že by tam měl hájit český zájem, francouzský zájem, německý zájem. Já si myslím, že by tam měl hájit společný zájem obyčejných Evropanů. To znamená, že by měl pracovat na tom, aby byla lepší Evropa. V lepší Evropě potom samozřejmě se bude lépe žít Čechovi, Francouzi, Němcovi a každému. To znamená, celé to slibování, jak tam prostě půjdou Češi hájit český zájem, tak to mě od začátku přišlo skoro, řekl bych, nevhodné, protože v tom Evropském parlamentu jde opravdu o něco jiného. Český zájem se hájí v Českém parlamentu.
Co vy si představujete pod tou lepší Evropou?
Já si stále myslím, že politika by měla být pro lidi. Že by se měla vrátit znovu k obhajobě toho, co lidé potřebují, co je dobré, co je konkrétně zajímá. Pokaždé, když se začne pod politikou vnímat technologie moci a rozdělování vlivu, tak hned cítím, že to je špatně, že to je ta odvrácená, ta špatná tvář politiky. To znamená spravedlivější společnost, více práva, možnost se dovolat, větší solidarita mezi lidmi, řekl bych zdůrazňování toho přátelského, co je v lidech, jo, nerozdělovat lidi, ale hledat, co je spojuje. Já si pamatuju, dnes jsem jel do práce a tak měl jsem jako zajímavou vzpomínku, na autě přede mnou byl takový starý favorit, byla taková evropská samolepka s těmi hvězdičkami. Já jsem si vzpomněl, že před 20 lety jsem při první cestě na západ, nebo 25, si koupil takovou samolepku a nalepil jsem si na svého tenkrát prvního červeného favorita a měl jsem pocit, že tím šířím něco pozitivního a bohužel jsem teda to auto i s tou samolepkou prodal, měl jsem si ji nechat. A dneska jsem ji viděl a pamatuju si, že vlastně to byla doba, kdy evropanství bylo sexy. A prostě to bylo příjemné, to bylo něco fajn. A já té ztrátě důvěry v Evropu vůbec nerozumím. Jo? Prostě to je tak pěkný projekt a tolik stojí za to o něj pečovat, že říkám, to rozladění z Evropy opravdu moc nechápu.
Bude to chtít vrátit ty samolepky asi, Ivane.
Já si nalepím.
Mimochodem, poté, co Zelení a Piráti ohlásili, že podají ústavní stížnosti na 5% hranici nutno pro získání mandátu v eurovolbách, tak senátorka Liška Wagnerová napsala novelu volebního zákona, která by rušila tuto hranici v evropských a komunálních volbách. Byl byste pro?
Ta 5% hranice by se měla zrušit všude. My si vzpomeňme, že ona se zaváděla kvůli tomu, že krátce po pádu minulého režimu zde panovala nechuť k vládě jedné strany, najednou se prostě těch subjektů, které chtěli prostě se podílet na moci, rozhojnilo, tady bylo jich strašně moc a politici najednou nabyli dojmu, že je to vlastně extrém, že to je od zdi ke zdi, že v parlamentu, kde je strašná spousta subjektů, bude velmi obtížné hledat prostě nějakou dohodu a vůbec vládnout. Dnes se ukazuje, že když je těch subjektů málo, tak to vůbec neznamená pro občana nějaký větší komfort z politiky, ale naopak, že by politici právě měli být v co nejpestřejším složení a co nejvíce zastupovat co největší část občanů. A to, že to budou mít obtížné, že se jim bude obtížně vládnout, to vůbec není chyba. To je z hlediska občana právě dobře, protože když se jim vládne jednoduše, tak na to většinou doplatíme.
Posloucháte, jak to vidí, komentátor Ivan Hofman. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout už za hodinu v audioarchivu na našich webových stránkách. Needitovaný přepis dnešní debaty najdete už zítra také na našich internetových stránkách na adrese dvojka.rozhlas.cz.
Ukrajina si zvolila nového prezidenta, hlavou státu se podle očekávání stal Petro Porošenko, promiňte, zvaný čokoládový car. Co lze od něj očekávat? Bude jen dočasným prezidentem, Ivane?
No tak Jsou takové politické analýzy, které říkají, že tím, že nemá za sebou politickou stranu, tak vlastně bude slabý v té místní politice. Ale z druhé strany je to člověk, který, od kterého si teda většina Ukrajinců zřejmě slibuje nějakou stabilitu, protože má pověst člověka, který se umí domluvit s každým, a tak vlastně asi Ukrajinci očekávají, že se domluví na jedné straně s dnešními ukrajinskými sponzory, což jsou Američané, ale současně s ukrajinskými věřiteli, což jsou Rusové, a to by zřejmě pro ty Ukrajince, kteří ho volili, byla ta úplně nejlepší zpráva, protože zatímco stále prostě máme pocit, že Ukrajina si má vybrat a že si vybírá, tak
vybrala dobře.
Ona ve skutečnosti by si asi nejlépe vybrala to, co byla před tou krizí, než začalo to násilí. To znamená, já mám pocit, že ten postoj toho nového prezidenta tím jak ho prostě zatím teda známe, protože uvidíme teprve, co přijde, takže že asi dává té volbě logiku a nějaký smysl. Ale z druhé strany je to oligarcha, jo? Je to člověk, který prostě jehož kvalifikací politickou jsou jeho miliardy, a to je vlastně dnes takový nový zvláštní zvyk, že ve chvíli, když jsou lidé znejištěni, ohroženi a nevědí kam, tak vlastně hledají někoho mocného, ke komu by se přimknuli, a v případě Ukrajiny jsou to tito oligarchové. Neuvěřitelné bylo vidět prostě, jak jeden z těch mocných oligarchů na tom ukrajinském východě poslal své dělníky z továren, aby prostě rozebrali barikády, a ti tam šli v těch helmách a odvedli prostě tu práci, a jeho prostě příkaz pro ně byl víc než příkazy různých politiků, protože on jim dává práci. Já si vzpomínám, jak když jsem dělal pořad o klientelismu a Jan Keller mi v něm prostě řekl větu, která mi nadlouho utkvěla v hlavě, že totiž moderní státy kdysi vznikly slučováním jakýchsi lokálních klientelistických sítí, kdy panovník v místě, lidi na něj pracovali, ale když bylo zle, tak on prostě otevřel brány toho svého hradu a tam je schoval, oni díky němu přežili a potom zase oni pracovali na něj, a byl takový zvláštní vztah toho místního panovníka a lidí kolem. A on říká, že dnes to vypadá, že se ten stát, který přestává plnit funkce, kvůli kterým vznikl, a kvůli kterým prostě lidé se cítí bezpečně a tak dál, znovu rozpadal na takovéto klientelistické sítě. A když se podíváme na Ukrajinu, tak teď mě teprve dochází, jak on to vlastně myslel. Tak lidi už se na stát nemůžou spolehnout, ten je neochrání. Potulují se tam různé bandy radikálů, kteří si vezmou, co potřebují, a to na jedné straně, na druhé straně. No a najednou přijde někdo, kdo je silný, kdo řekne, já to za vás zařídím. Tak tomu člověku potom oni dávají hlas a řekl bych, do péče těchto místních, lokálních panovníků odevzdávají své osudy. No zní to prostě neuvěřitelně, ale zřejmě, když to Honza Kler říkal, on je chytrý člověk, tak to asi tak bude.
Každý všední den vám v pořadu Jak to vidí nabízíme zamyšlení a postřehy našich exkluzivních hostů. Jak to vidí? Každý všední den v 8.30 na Dvojce.
Hostem dnešního vydání Jak to vidí je Ivan Hofman, komentátor deníku a spolupracovník Českého rozhlasu. Bývalý náměstek ministra práce a sociálních věcí Vladimír Šiška byl odsouzen za vydírání na 6 let. Bývalý šéf IT oddělení ministerstva Milan Hojer dostal 5 let, zatím nepravomocně. Takže rezignace tehdejšího šéfa rezortu pana Drábka byla opodstatněná?
Určitě ano, on tu situaci tenkrát vyhodnotil správně, zatímco teda všichni ho obhajovali, byl vydáván za velkého profesionála, který dá do pořádku rezort, kterým protékají obrovské peníze, a pokaždé se dá říct, že z nich se něco vyplatí neoprávněně a že se z nich něco ztratí, tak nakonec ukázalo se, že asi nebyl tím pravým profesionálem na svém místě z různých důvodů, ale jeden hlavní je ten, že měl tam prostě pod sebou lidi, které dobře znal, za které politicky ručil, A ti se vlastně zabývali svými kšefty místo toho, aby se zabývali tím, co je prospěšné pro občana. A to se prostě s tím už nedá nic dělat, to už se dnes nedá z toho nějak vylhat. Ten rozsudek sice ještě není pravomocný, určitě se budou všichni odvolávat, ale to, že není pravomocný, znamená, že taky ještě může dostat ne 6, ale 12. To znamená, uvidíme, jak to teda celé dopadne, ale já z toho mám jeden takový pocit a slíbili jsme, že budeme optimističtí minule, když jsme si povídali, a nevím, jestli se nám to daří teda, ale pro mě na té situaci je optimistické, že ono se většinou říká, že nikdy není tak zlé, aby nemohlo být hůř. Ale já si myslím, že hůř, než bylo prostě za té Nečasové vlády, která teda doopravdy byla vrcholem vlastně nezájmu o občana a vrcholem takové jakési arogance a dokonce i nekompetentnosti a celá se vyměnila, protože každý z nich prostě měl nějaký skandal, tak já si myslím, že hůř už doopravdy může být. Ale ne proto, že by politici nechtěli, ale že se snad poučili, že viděli prostě, jaké to má konce, jo. Že lidé nejsou neteční, že v jedné chvíli už se teda dopravdy naštvou a tu politickou scénu vymění tím způsobem, že už nevyměňují jednotlivé politiky, ale odsouvají do jakéhosi propadliště dějin celé politické strany a dokonce ty velké. To znamená, já si myslím, že tyhle ty soudy, které probíhají vždy s velkým zpožděním a tak dál, tak nám vlastně nás upomínají prostě na poměry, které už zde naštěstí nejsou.
Spor mezi ministryní spravedlnosti Helenou Válkovou a její první náměstkyní Hanou Marvanovou skončil. Paní Marvanová odchází z ministerstva a vrací se do advokacie. O co vlastně šlo, Ivane?
To nikdo z nás neví, ale jedno víme jistě, že lidé, kteří hezky vypadají na kandidátkách a které prostě, protože jsou originální, zvláštní, prostě nejsou takový ti typičtí prostě straníci, tak většinou ta jejich originalita se později v politice projeví tak, že se stanou jakýmisi potížisty. Prostě nejsou to týmoví hráči. A to platí, jak se zdá, o Haně Marvanové, ta taková byla vždy. Platí to asi o ministryni Válkové, ale platí to i o dalších kandidátech, které hnutí ANO vždycky vyhledá. Vypadá to sympaticky, můžeme přidat Jana Kasla, nebo poslankyni Kleslovou, bývalou sociální demokratku, dnes šéfku pražské organizace ANO. Ti také prostě mezi sebou se prostě nesnesli. Je to tak, že být populární silnou osobností a současně být týmovým hráčem, tak to je prostě zvíře, které neexistuje.
Jenom doplním, že ANO bude hledat nového lídra pro ty pražské komunální volby. Teoreticky, ryze, mělo by hnutí ANO kým nahradit ministryni Válkovou?
To já nevím, ale určitě zase najdou někoho, kdo bude mediálně dobře vypadat.
ANO původně slibovalo rychlé přijetí protikorupčních zákonů, dalších důležitých změn, včetně personálních. Nic zásadního se ale zatím neudálo.
Z jedné strany chápu, že všechno potřebuje nějaký svůj čas, ale politici zase by měli pochopit, že jsme už teda docela netrpěliví a chceme vidět výsledky. Musí se jim to stále opakovat, protože oni už sedí v těch lavicích, už si vzali všichni hypotéky na různé své nemovitosti a tak. A teď se jim začne ten poslanecký život líbit. Je tam příjemná restaurace, levná strava, ale nejsou tam kvůli tomu, aby si to užívali. Jsou tam proto, aby pracovali a oni budou pracovat jedině pod tlakem, to je tak vždy. To znamená, jakmile je něco v nepořádku, tak je potřeba jim to okamžitě omlátit do hlavu, ne? Jak to jinak říct.
Na ministerstvu práce a sociálních věcí vzniká zákon o náhradním výživném, které by za neplatiče platil stát. Má mít podobu dávky v hmotné nouzi. Je to dobrý nápad, má šanci na úspěch? U nás je skoro 40% neplatičů alimentů.
Tak to jsou, tady je potřeba říct dvě věci, ale říct je současně. První je, že to, že žena, která se stará o dítě, se octne bez prostředků, protože otec neplatí, to je prostě skandální situace. Ta představa, že si, kterou mají někteří zákonodárci a že prostě ta žena může strčit na několik měsíců to dítě do ledničky, než přijdou peníze, tak to je samozřejmě nesmysl. To znamená, to se musí odstranit a stát je zde od toho, aby lidem v nouzi pomohl, protože jinak je k ničemu a může se skutečně rozpustit na ty klientelistické sítě. Druhá strana je, že ve chvíli, kdy se připravuje zákon, na základě kterého stát ženě, která je bez prostředků a stará se o to dítě. Samozřejmě v některých případech to může být muž, ale těch je daleko méně. Tak na jedné straně, když se připravuje teda ten zákon, tak je podle mě naprosto vyloučené, aby se rovnou předpokládalo, že stát ty peníze už potom od těch neplatičů nevybere. Těch lidí, kteří neplatí, je hodně, to je 38% rodičů alimenty vůbec nezaplatí. Jo. To je druhý problém a s ním také je potřeba něco udělat a to řešení, když to nejde po dobrém a když lidi nejsou soudní a odpovědní, no tak prostě to musí jít po zlem, tak potom je potřeba, aby ty zákony byly drakonické, ale dopravdy ty peníze je potřeba vyplatit jako zálohu, ale potom od těch, kteří jsou povinni prostě je zaplatit, je potřeba je vybrat. To znamená, mně teď se zdá, že z jedné strany ano, pochválíme ministerstvo práce a sociálních věcí za to, že konečně tu ostudnou situaci řeší, ale z druhé strany chtějme po této vládě, aby našla taková opatření, aby prostě se ty peníze vybrali od těch, kteří je mají platit.
Bude to tak drakonické opatření tedy?
To musí být jedině úplně drakonické, protože jinak všichni to obejdou. Já trochu to nemám rád, když se prostě u lidí, kteří jsou blízko sociálního dna, mluví o tom, jak zneužívají dávky a přitom z druhé strany o těch úplně nejbohatších miliardářích se hovoří o tom, jak šikovně optimalizují daně. Jo, to by se dalo říct i obráceně, že ti dají všechno pro to, aby přežili a tak něco obejdou. Naopak ti nejbohatší dělají všechno pro to, aby byli ještě bohatší a tak dále a tím se rozevírají ty nůžky. A to bychom se dostali zase k těm chudým a bohatým a jak to prostě zařídit, aby svět byl spravedlivý, když stejně víme, že být nemůže. Ale tady je to, myslím, velmi jednoduché. Prostě takový člověk, který nemá vztah k těm nejmladším, bezbranným, k dětem, tak prostě patří za mříže. Prostě co na tom? A tam za těmi mřížemi nemá mít pohodlný život, ale tam má prostě ty peníze vydělat. Já nevím, v kamenolomu třeba, nebo na nějaké stavbě, v panelárně, jo, prostě v dolech. To je jedno, ale jiným způsobem to totiž nefunguje. A také země, ve kterých to funguje, tak tam jsou ta opatření drakonická.
Ano. Říká Ivan Hofman, komentátor Deníku. Děkuji vám za to.
Byla to dobrá zpráva na závěr.
Děkuji, naslyšenou za týden.
Naslyšenou.
Hezký den přeje Zita Senková.